Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко заявляє, що Західна Україна переборола пік захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це він сказав під час спільного візиту із президентом Білорусі Олександром Лукашенком до Івано-Франківська. За словами Ющенка, рівень захворюваності йде на спад, і така тенденція простежується насамперед в Івано-Франківській і Львівській областях. Глава держави додав, що зараз потрібно основну увагу приділяти проблемі вакцинації населення і тестуванню на грип. Водночас білоруський президент Олександр Лукашенко наголосив, що грип перетворюється із медичного діагнозу в політичну карту, і це погано. Це була цитата. Тим часом на сьогодні в Україні зареєстрували понад 762 тисячі випадків захворювання на грип і ГРВІ. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Олександр Біловол. За його словами, від ускладнень грипу померли 109 людей. На даний момент лабораторно підтверджені 32 випадки інфікування вірусом AH1N1. Із них у 14 випадках хворі померли, повідомив Біловол. Із членами екіпажу судна «Аріана» відновлений зв'язок, повідомили у Міністерстві закордонних справ України. За даними МЗС, під час телефонних розмов було встановлено, що всі члени екіпажу живі, стан їхнього здоров'я задовільний, ситуація на судні стабільна. На даний час міністерство вивчає можливість забезпечення необхідними ліками хворої громадянки України, яка є членом екіпажу «Аріани».
Переговори дуже складні, вони продовжуються, але факт те, що пірати все-таки пішли на цей контакт, і на те, що є шанс позитивно вирішити, у нас зараз з'явився.
Сказав речник МЗС Валерій Джигун. Пірати захопили балкер «Аріану» на початку травня цього року. «Нафтогаз України» сьогодні розрахувався із «Газпромом» за газ, поставлений до України в жовтні поточного року. Про це сьогодні на нараді в Маріупольському металургійному комбінаті повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. За контрактами «Нафтогаз України» зобов'язаний щомісячно направляти «Газпрому» платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця наступного за постачанням.
Радіо «Свобода» про події у світі.
13 людей загинули, 28 були поранені в американському штаті Техас внаслідок нападу майора Нідаля Маліка Хасана на своїх колег. Напад на військовій базі Форт Гуд назвали найбільш кровопролитним актом насильства за всю історію американських військових гарнізонів. Нападник, 30-річний військовий психіатр, був поранений і перебуває у лікарні. Лондон не має наміру відмовлятися від подальшої участі у військовій операції в Афганістані, заявив британський прем'єр Гордон Браун. Він пов'язав дії національного контингенту в Афганістані з безпекою на вулицях британських міст. За словами Брауна, найбільша терористична загроза нині виходить з Афганістану і Пакистану. І поки не вдасться знизити ризики нових нападів на мирних громадян, британські військові не залишать цей регіон. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
6 листопада, п'ятниця. Свобода сьогодні в ефірі, а перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. У Львові фахівці ВООЗ закінчили моніторити ситуацію з грипом.
We have no reason to believe this is not
У нас немає причин сумніватися, що тут клініка грипу AH1N1. Звідки міг взятися в Україні термін «легенева чума»?
А білоруський президент Олександр Лукашенко заспокоїв івано-франківців.
А паніка – це самая страшная болезнь. Тому я не думаю, що нам треба стільки внимання уділяти цій проблемі.
Чому палестинський лідер Махмуд Аббас відмовився від участі в січневих виборах і як на це рішення реагують у світі?
I think it is the only way for the Palestinian people to fulfill their own aspirations.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь не чума і не холера, не излечить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Хто я отдав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакію. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Міністерство охорони здоров'я оцінює необхідну кількість вакцин для проведення вакцинації населення від грипу H1N1 в обсязі щонайменше 12,5 мільйонів доз. А керівник Департаменту здоров'я і медико-біологічного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій Олексій Громазін спрогнозував, що 60% населення перехворіє цим грипом. За словами пана Громазіна, такий прогноз фахівців пов'язаний з тим, що в населення не вироблений імунітет до цієї хвороби. Тим часом одну зі західних областей, яка особливо потерпіла від грипу, Івано-Франківщину, сьогодні відвідали президенти України Віктор Ющенко та Білорусі Олександр Лукашенко. Вони зустрілися з членами обласного протиепідеміологічного штабу, виступили зі заявами перед журналістами і запевнили, що панікувати не треба. Обидвох лідерів слухала Галина Добош, вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Галино. Де побували лідери двох держав, що вони побачили і з чим вони приїхали, чим вони заспокоїли населення?
Доброго вечора. Попри високі оцінки вчорашніх перемовин, які, за словами Віктора Ющенка, дозволили поставити крапку на найскладніших, найделікатніших питаннях у відносинах двох держав, головна мета приїзду на Прикарпаття була все-таки пов'язана з грипом. Далі аеропорту президенти не їздили. Засідання надзвичайної протиепідемічної комісії проводили без участі журналістів. Було повідомлено, що на Прикарпаття привезли партію ліків, інших потрібних речей, які отримають місцеві лікарні. Олександр Лукашенко приїхав з молодшим сином Колою і представив його. Хлопчик трошки сидів біля батька, трошки бігав. І це, як підмітив Віктор Ющенко, мало засвідчити, що нічого страшного нема. Цитую, проблема долається.
Галино, мої білоруські колеги запитували мене, чи український президент також приїхав з дітьми?
Ви знаєте, я бачила одну дівчинку, але взагалі кажуть, що він приїхав з трьома дітьми, його говорила прес-секретар, просто діти трошки змерзли і були в літаку. Але кажуть, що троє дітей також взяв з собою.
Галино, експерти висловлюють думки, що і сам візит Олександра Лукашенка в Україну частково мав таку мету показати, що епідемічна ситуація з грипом стабілізується. Чи в заявах двох президентів це відчувалося?
Олександр Лукашенко, власне, підкреслив, що Україна нічим не відрізняється від інших держав, в тому числі і Білорусі, де теж висока захворюваність на грип. Але зазначив погано, що в Україні це стало політичною картою. В своїх оцінках ситуації колеги і друзі, так себе називали лідери один одного, вірніше називали, були солідарними. Якщо коротко, трагедії нема, тенденція захворюваності до зменшення, найбільший ворог, паніка і непрофесійні дії. Послухаємо прямо мову обох президентів.
Пік, проблеми прийшли. Тепер зробити треба правильні уроки, виходити з паніки, виходити з того ажіотажу, в який пішло населення через багато дій, які, на мій погляд, були або штучні, або надумані. Паніка – це дія, яка заміщає професіоналізм.
Гріп у парламенті превращається із медицинського діагнозу в політичну якусь карту – це плохо. Тому, дійсно, для нас сьогодні головне з Віктором Андрійовичем продемонструвати те, що це не чумак, я говорив, не зараза якась страшна, непреодолима. Це вполне излічимі болезні. А паніка – це самая страшная болезнь.
Ну, як чули, Ющенко наголосив, що потрібно робити уроки з цієї епідемії і сказав, що слід готуватися до наступних хвиль грипу. Ну, зокрема, важливо переконати людей у важливості вакцинації, налагодити роботу лабораторій на місцях, на лікування, від лікування усунути політиків, а дати слово фахівцям.
Галино, про паніку говорили, отже, обидва лідери. Чи ж відчутна ця паніка на Прикарпатті серед пересічних людей? Які настрої відчуваються? Що ви можете сказати?
Ну, як на мене, особливої паніки не було. Був ажіотаж в аптеках, були чутки і різні розмови. Прикарпатці зараз найбільше хочуть почути, від чого все-таки помирають люди. В області вже 17 смертельних випадків і останні сьогодні вранці. Серед померлих двоє вагітних. Вік усіх працездатний від 20 до 53 років. Наразі ще нема підтверджень результатів аналізів з Лондона, а київські ні в одному випадку не підтвердили діагноз каліфорнійського грипу. А поки не буде сказано, яка причина смертей, доти будуть домисли, чутки і, можливо, навіть якийсь елемент паніки.
Дякую. На прямому зв'язку із Івано-Франківська була кореспондент Радіо Свобода Галина Добош. А в сусідній Львівській області сьогодні польські епідеміологи вже завершили брати проби у хворих, які перебувають на лікуваннях у шпиталях Львова. Вони обіцяють за 3 дні надати результати досліджень, на який саме вірус хворіють мешканці цієї області. За останніми даними, на Львівщині захворіли близько 140 тисяч людей, а померли 45 осіб. Протягом тижня захворюваність не спадає, а зростає, і група фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я цими днями моніторить ситуацію в області. Керівник групи, фахівець з питань інтенсивної терапії Саймон Мердель, зазначив в коментарі Радіо Свобода, що у важкохворих у шпиталях всі ознаки грипу H1N1. Із цими подробицями зі Львова Галина Терещук.
Фахівці ВОЗ з питань епідеміології та клініцисти вчора відвідали міські шпиталі, сьогодні працювали в обласних. Вони спілкувались з медичним персоналом, хворими, переглядали історії хвороб, цікавилися схемами лікування, оскільки нові та ефективні методи ВОЗ перейматиме для лікування нового типу грипу в інших країнах. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначили, що великий відсоток важкохворих на Львівщині є вислідом того, що люди надто пізно звернулися по допомогу, займалися самолікуванням, тому їхній стан і погіршився. Попередньо аналізуючи історії хворих, їхній стан лікування, спеціалісти ВОЗ констатували, що це ознаки грипу AH1N1. Ось що зазначив клініцист Саймон Мердель.
У нас немає причин сумніватися, що тут клініка грипу AH1N1, така ж, як і в усьому світі, проходить захворювання типово, як скрізь. Звідки міг взятися в Україні термін легенева чума? У більшості людей грип AH1N1 проходить легко-м'яко. Тому використовувати термін потрібно правильно і акуратно, бути обережним. Коли говоримо про новий тип грипу, то його перебіг у хворих м'який-легкий. А коли про пневмонію, це цілком інше. Від вірусу ускладнення пневмонії не буде.
Фахівці ВОЗ найбільше цікавили важкохворі на пневмонію, хворобу, у яких починалися задишки, різкої слабості, зміни кольору шкіри. На сьогодні на Львівщині підтверджені 10 випадків так званого свинячого грипу. 8 людей померли, а 2 у шпиталях. Один хворий із діагнозом нового типу грипу уже вдома. Спеціалісти ВОЗ аналізують ситуацію, яка склалася на Львівщині. У суботу вони проведуть семінар для медичних працівників і нададуть свої рекомендації, такі ж, як для медиків і населення в усьому світі. Вони попросили медичний персонал постійно носити захисні маски, мити руки, переходячи від одного хворого до іншого. Кожна людина повинна чітко дотримуватися правила, якнайчастіше мити руки і в багатолюдних місцях вбирати захисні маски. Щодо препарату Таміфлю, то експерти ВОЗ наголосили, що його потрібно давати хворим лише із серйозною інфекцією. Цього препарату у львівських шпиталях на сьогодні достатньо. Але захворюваність на грип в області не спадає. Щодоби стає на 15 тисяч хворих більше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовження теми грипу у передачі «Ваша свобода».
Сьогодні ми підбиваємо підсумки тижня в нашому вже традиційному журналістському клубі. Зі мною головний редактор часопису «Профіль Україна» Альона Громницька і головний редактор телевізійного каналу СТБ Олексій Мустафін. Політики взяли на себе функції лікарів. Я не питаю, що відбувається насправді, як люди мають реагувати насправді.
Знаєте, ми назвали це епідемія паніки. Те, на що мають реагувати люди, на моє особисте переконання, це інформація від компетентних джерел. Цю тему не треба перебільшувати.
Початку інформацію якраз замовчували з приводу кількості. І саме це підштовхнуло паніку, коли про це оголосили. Зараз мені здається, що просто питання в тому, що і політики панікують.
Вашу свободу сьогодні веде, як ви вже чули, Віталій Портников. І повтор передачі через 17 хвилин.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Напруженості в ізраїльсько-палестинський мирний процес додає заява президента палестинської автономії Махмуда Аббаса, який напередодні заявив, що не збирається брати участь у виборах президента, запланованих на січень 2010 року. Чи цей крок Аббаса, який надійшов скоро після нещодавнього візиту в регіон держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, є кроком невдоволення від того, що поступу в переговорах з Ізраїлем немає? Дізнавався Василь Зілгалов.
Виступаючи на палестинському телебаченні 5 листопада, Махмуд Аббас так і сказав про те, що на його рішення про відмову від участі у президентських виборах вплинула відсутність позитивних зрушень у ізраїльсько-палестинському мирному процесі. Цитую, ми на роздоріжжі, місяць за місяцем, рік за роком, ми спостерігаємо лише самовдоволення і сповільнення. Кінець цитати. Аббас заявив про своє рішення відразу ж після візиту в регіон Гіларі Клінтон, яка намагалася підштовхнути призупинені мирні переговори. Такий крок глави палестинської автономії може збільшити занепокоєння Вашингтона щодо перебігу мирного процесу між Ізраїлем та палестинцями. Держсекретар Сполучених Штатів обережно відреагувала на це.
Я думаю, що рішення про дві держави – єдиний шлях для палестинського народу вирішення його проблем. І для Ізраїлю також, для збільшення його безпеки, якої він заслуговує. Я в цьому нетерплячому очікуванні спільних дій з президентом Аббасом в будь-якому форматі, щоб сприяти досягненню цієї мети.
Чиновники апарату Білого Дому висловлюють обережне сподівання на те, що Аббас передумає і залишають для нього двері відкритими. Так представник адміністрації США Роберт Гібс сказав у Вашингтоні у четвер.
Ми дуже шануємо президента Аббаса. Він завжди залишався важливим політичним лідером для палестинців і справжнім партнером для Сполучених Штатів. Я вважаю, що він все зробив для кращого життя палестинців.
Сьогодні незрозуміло до кінця, чи рішення Аббаса є незворотнім. Термін його президентства закінчується у січні 2010 року. Очікується також офіційна реакція Ізраїлю на цю заяву Аббаса. Ізраїльська преса назвала цей крок палестинського лідера показною погрозою і тактичним кроком, адресованим насамперед Сполученим Штатам. Лідери арабських країн закликали Аббаса знову брати участь у президентських виборах. Там бачать його вирішальну роль у налагодженні мирного процесу та об'єднанні зусиль смуги Гази, де урядує Хамас, скерованим Аббасівським фатхом західним берегом. Лідери Хамасу проти виборів президента і вимагають насамперед домовитися про базу для єдності двох ворогуючих нині партій. У Сполучених Штатах сподіваються, що Аббас отримає новий мандат для продовження мирного процесу в регіоні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». Нещодавнє рішення американського автобудівного велетня General Motors не продавати своїх європейських заводів Opel сприйняли в Європі неоднозначно. На заводах в Німеччині страйкують працівники, а в Росії прем'єр-міністр Путін пообіцяв не забути такого кроку. У самих же Сполучених Штатах свій крок назвали ознакою одужання концерну, який до останнього часу балансував на грані цілковитого краху. На зв'язку з нами Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів. Я вітаю вас, Юрій, і запитую відразу, чим же пояснюють у Детройті такий ось несподіваний поворот подій?
Вітаю, Людмила. Варто нагадати, що General Motors володіє заводами Opel у 4 країнах Європи, так? Найбільші з них в Німеччині, де зайнято 25 тисяч робітників, але також в Великій Британії, Іспанії та Бельгії, де сукупно ще стільки ж людей зайнято. Opel виставили на продаж навесні цього року. Керівництво General Motors оголосило тимчасове банкрутство і розглядало дочірні підприємства у Європі, тобто заводи Opel, як тягар, що його треба позбутися, такий собі баласт. Покупець знайшовся швидко. Канадська компанія автомобільних запчастин «Магна», що вважається однією з найбільших таких фірм у світовому масштабі. Профспілка «Опеля» підтримала пропозицію «Магни», адже компанія обіцяла не скорочувати штатів. Зі свого боку, уряд Німеччини обіцяв фінансову допомогу у перебудові «Опеля». Але в Детройті нова рада директорів General Motors вирішила відмовитися від уже погодженого продажу і утримати свої європейські заводи, оскільки після 40-денного періоду банкрутства компанія стала на шлях оновлення і нині швидко відроджується. Фріц Гендерсон, генеральний директор концерну, заявив, що невдовзі General Motors ознайомить європейські уряди з планом перебудови, що коштуватиме компанії до 4,5 мільярда доларів. І цей план передбачає, зокрема, скорочення обсягу виробництва, закриття деяких заводів і звільнення приблизно 10 тисяч робітників. І оце, Людмило, викликало обурення в Німеччині.
Юрій, оглядачі зазначають, що рішення General Motors не продавати Opel найбільше дратує росіян. Чому?
Так, як ти згадала, навіть пан Путін, прем'єр-міністр Росії, прилюдно висловив гірке розчарування поведінкою General Motors. Причина роздратування очевидна. Росіян позбавляють можливості стати співвласниками Опеля. Справа в тім, що Магна мала бажання, але не посідала достатньо коштів для придбання дочірніх підприємств General Motors. І кошти ці запропонувала Росія, точніше російський Сбербанк. Якби Магна купила Опель, Росія тоді контролювала б 55% вартості компанії і могла б не лише впливати на її виробничу політику, а й мати прямий доступ до найпередовішої технології виготовлення компактних моделей легкових авт, чим славиться Опель. Саме ця перспектива, як вважають, надихала російських начальників, що стояли, згідно повідомлень, за спиною Сбербанку. Адже на російську вітчизняну продукцію, відому своєю низькою якістю, попит, м'яко кажучи, мінімальний, Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, і він розповідав нам про ситуацію довкола американського автобудівного велетня General Motors, який вирішив не продавати своїх європейських заводів Opel. Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Дізнаємося, чому в Севастополі застрелився офіцер російської морської піхоти. Дізнаємося з перших джерел. Як у Києві готується до 50-ліття метрополітену?
Ми хочемо залучити всіх киян до нашого святкування. Це не тільки свято нашого підприємства.
А чи ви задоволені роботою метрополітену? Почуємо думку киян.
Мені подобається. Ну, все приємно, зустрічають. Маски зараз требують, вони всі в масках.
Ні, не задовольняє, на жаль. Як на такі стандарти, це ціна завелика. Ну, а для покращення, звичайно, це зміна вагонів, звичайно, гігієна взагалі. Вагони не прибирають.
Про все це і більше далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Після оприлюднення Службою безпеки України інформації про передачу її севастопольцями секретних матеріалів Чорноморського флоту Росії, у Севастополі застрелився офіцер російської морської піхоти. Вчора СБУ передало 10 знайдених документів з грифом «Секретно» офіційному представникові Федеральної служби безпеки Росії в Україні. А в Севастополі російські військові прокурори проводять розслідування обставин і причин смерті цього 27-літнього офіцера. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в Криму Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире. Що вам відомо про ці дві події, знахідку таємних документів і смерть російського офіцера?
Вітаю. Розслідування самогубства начальника топографічної служби 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, яке сталося за різними даними 1 чи 3 листопада, проводять російські слідчі. Воно дуже втаємничене. За даними поінформованих джерел Радіо Свобода в українських спецслужбах, командування Чорноморського флоту навіть не поінформувало про загибель офіцера українських правоохоронців. Флотські дізнавачі провели дослідчу перевірку та проінформували про цей інцидент військового прокурора Північно-Кавказького військового округу Росії. Однак, чи порушена кримінальна справа за статтею Кримінального кодексу «Доведення до самогубства» – зараз невідомо. Зате відомо, що тіло загиблого відвезли до моргу військово-морського шпиталю Чорноморського флоту Росії, де воно перебуває і зараз. Як повідомило інтернет-видання «Флот-2017», офіцер був знайдений мертвим у своєму службовому кабінеті на території російської військової частини в Козачій бухті Севастополя. Його тіло виявили військовослужбовці добового наряду. У правій руці він тримав пістолет, поруч була записка з текстом «Прошу в моїй смерті нікого не винити». За інформацією видання, перед цим капітан-лейтенант заступив у добовий наряд помічником оперативного чергового бригади морської піхоти, одержав пістолет ПМ і 16 патронів до нього. Що ж стосується другого інциденту, то, як стало відомо з джерел в українських спецслужбах, 10 секретних документів Чорноморського флоту Росії передали до міського управління Служби безпеки України кілька севастопольців, які знайшли папку з документами в одному з барів Севастополя. Це 180 аркушів з грифом «Таємно». І серед цих документів – посібник з підготовки кораблів і суден ВМФ до походів, переходів, виходів на бойову підготовку, управління ними в ході виконання завдання в морі. А також інструкція з організації берегової системи спостереження і ще кілька топографічних карт. Людмило?
Дякую, Володимире. Про те, чи є між цими інцидентами якийсь зв'язок, шановні слухачі, читайте в нас на веб-сторінці radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Зараз із Криму ми переходимо до Донецької області. Цього року уряд відмовився від значного підвищення соціальних стандартів через те, що чималі кошти пішли на підтримку гірничо-металургійного комплексу. Сьогодні про це на всеукраїнській нараді з проблем гірничо-металургійного комплексу у Маріуполі Донецької області заявила голова уряду Юлія Тимошенко. Внаслідок антикризових заходів, зокрема мораторію на підвищення тарифів на електроенергію і залізничні перевезення, галузь отримала понад 1,2 мільярдів гривень. Уряд збирається продовжувати цей проект. Чи ж вплине це знову на соціальну сферу? Про ці деталі дізнаємося від Ольги Доровських. Вона на прямому зв'язку із Донецька. Ольго, вітаю вас. На який термін збирається знову продовжити цей мораторій і на що взагалі сподіваються урядовці?
Добрий вечір. Перебуваючи в Маріуполі на медкомбінаті імені Ілліча, Тимошенко повідомила, що на наступному засіданні уряд розгляне можливість продовжити меморандум між урядом і підприємствами ще на один квартал. Держава може собі дозволити підтримати галузь у січні-березні 2010 року, щоб надати їй путівку у життя без кризи. Ця підтримка дорого коштує країні. Прийшлось, цитую, відривати від соціальної сфери. Будь ласка, голос Юлії Тимошенко.
Мені здається, я зробила дуже публічні і внятні заяви, що країна, яка знаходиться в такій ступені фінансової кризи, в такому ступені рецесії, не має права дозволити собі такі розкошні кроки і піднімати соціальні стандарти.
Ольга сподівається, що гірники та металурги зможуть відплатити сторицею. У найкращі часи галузь імпортувала 50% всієї валюти в Україні. Принаймні, з цим проблем більше не буде. Людмило?
А що збирається, Ольга, зробити, щоб соціальна сфера все ж таки не страждала?
Тимошенко каже, що фактично держава цілий рік працювала для того, щоб врятувати галузь і фондовий ринок. Але надалі підприємства гірничо-металургійного комплексу будуть самі забезпечувати себе. До кінця року, до президентських виборів, уряд планує прийняти нову програму реформування галузі. Обіцяють розібратись з боргами, відкрити доступ до кредитних ресурсів інших країн, давши підприємствам державні гарантії. Якщо знову зволікати з програмою, то не вдасться, як сказала голова уряду, вписатись в світові фондові ринки металу та вугілля.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була Ольга Доровських. Ми говорили про металургійну галузь в Україні. А в нас залишилася ще одна тема у «Свободі» сьогодні – київський метрополітен. Він святкує день народження і ділиться планами на масштабне відзначення свого 50-річного ювілею, яке буде відбуватися протягом всього наступного року. Радіо «Свобода» з'ясувало, які ж проблеми нині має столична підземка, і ці подробиці від Олени Римовської.
Київський метрополітен розпочав роботу 6 листопада 1960 року. Нині це майже 50 станцій і кілька тисяч працівників. Щодня столичним метрополітеном користується понад 2 мільйони пасажирів. Наступного року Київський метрополітен святкуватиме 50-річний ювілей. Урочистості триватимуть протягом усього 2010-го. На підприємстві вже розробили логотип святкування. Дівчинка у вінку на тлі потяга, що рухається. З таким логотипом наступного року виготовлять поштові марки та проїзні квитки. Перший заступник начальника Київського метрополітену Олег Москаленко каже, ювілей сподіваються святкувати з усіма пасажирами.
Ми хочемо залучити всіх киян до нашого святкування. Ми розраховуємо на святкування тільки разом. Це не тільки свято нашого підприємства.
Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати, в якому стані київський метрополітен зустрічатиме своє 50-річчя. За словами Олега Москаленка, технічно підприємство модернізується щороку. Окрім того, у планах – завершення будівництва 3 станцій метро на Куренівсько-Червоноармійській лінії. Працівники київського метрополітену розповідають, особливо скаржитися їм немає на що. Зарплатню виплачують, соціальних гарантій дотримуються. Проте проблеми, кажуть, також є.
Які проблеми читайте на сайті Радіо Свобода? Ми запитали перехожих Києва, чи ви задоволені станом київського метро та рівнем обслуговування пасажирів.
Це жах. Чистота так ще може принести, але ж товпа.
Мені подобається. Ну все приємно, зустрічають. Маски зараз требують, вони всі в масках. Не більше 5 минут один за одним ідуть.
Ні, не задовольняє, на жаль. Як на такі стандарти, то ціна завелика. Ну а для покращення, звичайно, це зміна вагонів. Ну і, звичайно, гігієна взагалі. Будемо говорити, вагони не прибираються.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо «Свобода» про київський метрополітен. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.